Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost je sveštenik Vladimir Zamahajev iz hrama Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Otac Vladimir je dobar poznavalac savremenih informacionih tehnologija, jedno vreme je to i predavao u srednjoj školi. Razgovaramo sa njim o internetu, Facebooku, o zamkama i iskušenjima upotrebe kompjutera i zloupotrebe, o njegovim dobrim i lošim stranama.
Oče Vladimire, mi znamo da je naša crkva za sva vremena, ali uvek i savremena, iako postoji već tri milenijuma. Kako se danas odnositi prema savremenim tehnologijama? Imamo internet, na internetu razne grupe za podršku, Facebookove, sajtove raznih crkava. Kako tu naći pravu meru? Treba li crkva zapravo da prati sva ta savremena zbivanja i na koji način?
Crkva se uvek nalazi između nekog konzervativizma i nekog modernizma. Bliže nam je taj konzervativizam, ali i taj modernizam nije nam stran. Naravno, ne treba po svaku cenu srljati na sve što je moderno i što je novo da odmah se to prihvati, ali prosto kažem, neke stvari se u životu nameću i crkva koristi ta na savremena sredstva, naravno imeći kriterijum života crkvenog i kroz tu prizmu, kroz Hrista, posmatrajući te nove tehnologije. Apostol Pavle kaže: svima sam sve bio, ne bili neke privukao Hristu. I to je nekakav princip koji je crkva koristi posmatrajući ta nova sredstva i pokušavajući da implementira ta nova sredstva u svoj život. Pre samo 200 godina automobili, kamioni, ostala sredstva prevoza su bila prosto nezamisliva, nepoznata. Međutim, crkva je to prihvatila kao nešto normalno i koristi. Pa su se pojavila nova sredstva komunikacije kao što je radio, pa televizija, pa danas se to postoji i to je jedno sredstvo savremeno komunikacije, to je internet. Internet pruža velike mogućnosti, velike šanse za jednu brzu, kvalitetnu komunikaciju, ali internet postaje jedan prostor koji je virtualni, zamišljeni, koji ima sebe mnogo i zamki i mnogo stvari koje mogu čovjeka da spopletnu i da ga odvuku negdje u nekakav zamišljeni svet, u nekako prostor koji je daleko od Boga. I onda mora stalno čovjek da ima tu na umu. Kompjuteri kao sredstva komunikacije imaju u sebi nekakvu vrstu inteligencije, koja je neka vrsta ljudske inteligencije koja je preslikana i onda imaju potencijalno velike mogućnosti, ali isto tako i velika iskušenja i velike mogućnosti da čovjek propadne u tom svetu, u tom sistemu. I onda sa velikom dozom opreznosti treba uopšte koristiti sve što se tiče kompjutera, interneta i svega što je vezano za takav način komunikacije. I stalno treba imati na umu da je to jedno sredstvo koje može da bude opasno, kao što je automobil, može da bude korisno sredstvo za prevoz, ali ako ne vodimo računa, ako nismo dovoljno obazrivi, možemo da sletimo sa puta, da sami nastradamo ili da nekoga pešaka ili nekog drugog učesnika u saobraćaju povredimo. Kod interneta je ta komunikacija i mogućnost povrede ili sebe ili drugoga mnogo, mnogo veća i onda sa velikom opreznošću treba da koristimo. Šta možemo da koristimo? Pre svega mail, znači kao jedno savremeno sredstvo gdje možemo da uputimo određeno pismo, određenu poruku koja se ne bazira samo na tekstu, nego u sebi podrazumeva multimedijalnu za sredstva komunikacije koja može biti vrlo kvalitetna. Možemo da uporedimo mail sa pismom. Kada se pismo pojavilo kao jedna institucija gdje mi odemo u jednu kancelariju, odnesemo na papiru ispisan neki tekst, platimo određenu taksu, onda pošta preuzima na sebe obavezu da to pismo transportuje, na koji način, nas ne zanima da li će to da se nosi ručno, da li će da se nosi to putem kamiona, vozova, aviona, brodova i svih ostalih sredstava, nas to ne zanima, jednostavno prepuštamo da pošta na određen način isporuči tu našu poruku koju smo na papiru ispisali. Sama pojava pošte je bila izuzetno revolucionaran događaj, jer znamo do tada su postojali kuriri koji su lično nosili tu poštu, što je bilo izuzetno i komplikovano i skupo i problematično. Tako da danas isto postoji sredstvo komunikacije preko maila, dakle da šaljemo naše poruke putem nekog elektronskog nekakvog sistema koji ne samo da je mnogo brži, nego je i mnogo kvalitetniji, jer podrazumeva da može mnogo šta u to pismo da se napiše. Ali u tom pismu mogu biti razne poruke u zavisnosti od toga kakve su poruke, to onda mi, prosto kažem, to zavisi od nas šta ćemo da napišemo. Pored maila, koji je nešto što je najjednostavnije i najmanje problematično, postoji sajtovi. Na sajtovima se prave prezentacije gdje ljudi prikazuju svoj svet onako kako oni hoće i šta hoće. Taj svet i te prezentacije mogu biti nešto što nas upoznaje sa nekim gradovima, sa nekim prirodnim lepotama, sa nekim institucijama, preduzećima, pa između ostaloga tu se i crkva uklopila tako što je napravila prezentacije u kome se prikazuju određeni manastiri, hramovi, ikone i sve ono što je vezano za crkvu. Pored toga tu postoje sajtovi u kome se nalaze i tekstovi svetih otaca, da li to u originalu, da li u raznim prevodima, što nam omogućava da na jednostavan način dođemo do određenih tekstova. A skoro sam gledao sajt manastira Kiko na Kipru, gdje je napravljena jedna prezentacija trodimenzionalna, gdje vi sedeći u vašoj kući možete da okrećete nekakvu zamišljenu kameru i da posmatrate čitav prostor manastira, levo, desno, gore, dole, i da vidite sve ono što ima u tom manastiru, uključujući i crkvu i ikone i muzej koji se tu nalazi. To je naravno lepo, korisno, ali još uvijek je to daleko od toga da to može da zameni crkvu, da to može da zameni muzej, da to može da zameni boravak ispred ikone. Sajtovi mogu samo da nam pomognu da eto saznamo nekakve informacije, prosto kao nekakvo enciklopedijsko nekakvo znanje koje možemo eto tako da dobijemo i da to sagledamo. Sam boravak u crkvi, sama liturgija i ostala bogosluženja su nezamenljiva. Ne postoji nikakav sistem, da li je to internet, da li je radio, da li je televizija, koje može da zameni, jer to je sve propušteno kroz jedan elektronski filtar, kroz jedan nezdravi filtar koji daje jednu drugačiju dimenziju, koji nema onu duhovnost, jer u liturgiji boravimo, molimo se zajedno Bogu sa svim koji su tu u crkvi, počevši od naroda pa do sveštenika. Duh Sveti silazi na liturgiju, osveštava darove, mi se tim darovima pričešćemo. Sve to na internetu, na sajtu je nemoguće, ili bilo šta, da li je televizija, rad, znači nemoguće da imamo taj doživljaj, da imamo jedan susret, živi susret sa Bogom. Pričešće, to je nešto što ni na kakav način, ni ne postoji način sem direktnog življenja i boravka na liturgiji, ništa drugo ne može da nam omogući. I onda svi ti sistemi komunikacije nam omogućavaju da samo informativno, ako se nalazimo negdje daleko od naše zemlje, gdje nemamo blizu crkvu, možemo, eto, prosto kažem, da sagledamo sliku kako to izgleda, kao što imamo fotografiju naših rođaka i prijatelja koje nosimo sa sobom negdje u dalekome svetu, i onda ako treba da pogledamo, da vidimo sliku naših roditelja ili naše dece, pa eto, ta fotografija zamenjuje njihovo prisustvo, ali svakome je jasno da ta fotografija ne može biti zamena, prava, istinska zamena, nego može biti samo jedna bleda kopija. Je tako isto i kada je u pitanju prenos bogosluženja preko televizije, preko sajtova i tako, ili ikona. Znači, to je nešto što može da bude samo jedna bleda, mala, jedna zamena. To može biti ako smo negdje van zemlje, daleko negdje u nekom kraju, ili se nalazimo u bolnici, ili nismo u mogućnosti da trenutno dođemo u crkvu, ali to ne može nikako biti istinski pravi boravak i pravo ono što imamo u crkvi. Isto tako kada je ispovest u pitanju, ja sam mnogo puta dobio preko interneta određena pisma gdje ljudi hoće da se ispovede, jednostavno ispovest putem pisma je nešto što je samo u nekoj krajnjoj nuždi, nešto što ne može da zameni onu pravu istinsku ispovest, gdje čovjek stane u crkvi ispred ikone, Bogu ispoveda svoje srce. Ovo je sve nekako putem nekog medija koji ne može da zameni to jedno pokajanje koje čovjek doživi u srcu kada se nalazi u crkvi. To može samo da pomogne da svešnika dobije savjet za nešto što bi bilo za njega korisno i kako da se ponaša, i prosto da to bude jedno sredstvo koje će omogućiti da ugovori sastanak sa sveštenikom kada odgovara svakom, ili nešto drugo kada je u pitanju, da li je to nekakav obred, da li je krštenje, da li je venčanje ili nešto drugo što se tiče neke molitve. Dakle, da se ugovori sastanak. Inače, sam način komunikacije preko interneta je nešto što ne može da zameni onaj direktan kontakt sa sveštenikom. Svjedoci smo danas da postoje, pored tih sajtova, postoje te socijalne, kako se to kaže, mreže, gdje se ljudi druže putem tih mreža, upoznaju se. Jedna od tih mreža je i Facebook, koja je danas doživjela jednu veliku ekspanziju. Imamo isto jedno sredstvo gdje se postavljaju fotografije, odnosno filmovi, to je ovaj YouTube. Sve je to nešto što moramo sa jednom velikom dozom opreznosti da prihvatimo. Ako sam ja napravio snimak nekoga događaja koji se mene tiče, moje porodice, mojih prijatelja, zašto ja da stavljam to na YouTube, da ceo svet gleda to i da li je to potrebno? Znači, to je nešto lično, nešto što je vezano za mene, za moje prijatelje, prosto nešto intimno. Nema razloga da to sad stavljam na uvid čitavome svetu. Zašto bi to činio? Kada je u pitanju Facebook, tu mora čovjek četvor očiju da otvori. Jer upoznavanje sa ljudima koji se nazivaju tamo prijatelji vrlo, vrlo problematično. Ako me neko uputi poruku da želi sa mnom da komunicira, ja nikad nisam ni čuo ni video njega, kako ja mogu da prihvatim i da ja budem prijatelj sa njim? Prva stvar, da li je taj čovjek zaista taj za koga se predstavlja? Da li možda on želi da iskoristi nešto od mojih podataka? Da li želi da se našali sa mnom, da se poigra sa mnom, da me neki način dovede u neku neprijatnu situaciju? Da li stvarno želi da bude prijatelj sa mnom? Sve to prijateljstvo preko takvih sistema mora da se sprovede, da se ljudi licem licu upoznaju i vide, i tek onda da se poslije određenog vremena, određenog druženja, više susreta, da se onda vidi da li stvarno taj čovjek može da mi bude prijatelj, da li zaista mogu da se družim sa njim, ili je to samo reda radi. Neko se hvali time da na ovome Facebooku ima nekoliko stotina prijatelja. Kakvi su to prijatelji za koje on jedva da zna i ko su i šta su? Stavljanje ličnih podataka opet, naročito na Facebook, je nešto što mora čovjek izuzetno oprezno da radi. Ako ja stavim svoje fotografije na raspolaganju, da ceo svet te fotografije može i da koristi, da i da vidi i da radi šta hoće sa njim, to je pitanje šta sad može da bude sa tim fotografijama. Ko meni ne garantuje da će neko da upotrebi moju fotografiju pa da napravi nekakve lažne dokumente sa kojim će da opljačka banku ili napravi nekakav zločin ili ne zna šta već da uradi, i jedan put će se moje lice tu pojaviti kao neko koje je izvršio nekako nedelo. Ko meni garantuje da on neće da zloupotrebi moje ime, da na neki način dovede ljude neke u neprijatnu situaciju? Pa čitali smo u novinama kako su pojedini ljudi stavljali, slali su fotografije nekih lepih devojaka i onda su tražili sastanak sa tim ljudima kojima su upućivali poruku. Međutim, tamo se pojavio nekakav seksualni manijak koji je zloupotrebio te dečake koji su imali sastanak sa njim, smatrajući da idu na sastanak sa nekakvom devojkom. To je nešto što je zaista izuzetno opasno. Da ne pričam o nekim drugim stvarima koje isto tako može biti zloupotrebljeno. Dakle, mora čovjek biti vrlo, vrlo oprezan da to sredstvo bude sredstvo komunikacije sa isključivo onima koje on poznaje ili neko od njegovih prijatelja ko će da preporuči. Druga stvar, pojavljuju se tu nekakvi lažni profili gdje se potpuno lažno prikazuje nekakva ličnost, gdje se potpuno nešto iskrivljava istina, i učestvovati u tome, praktično daje čovjeka podršku tome, mora biti vrlo, vrlo oprezan da ne bi upao, da ne bi sebe doveo u neku nezgodnu situaciju.
Da li ste vi na Facebooku, oče?
Pa ja imam profil na Facebooku, ali verujte da ga koristim vrlo, vrlo malo, i to je praktično više eto zbog mojih pravih prijatelja sa kojima sam i ovako u životu u kontaktu, pa eto, prosto kažem da bude na neki način nešto, neka komunikacija, da neke informacije koje ti ljudi koje ja znam šalju, i na neki način to je neko jedno dobro sredstvo komunikacije koje olakšava komunikaciju unutar tih grupa gdje se ljudi druže. Mnoge sam odbio, prosto kažem, gdje sam dobio sam pozive da budemo prijatelji. Ja gledajući niti znam ko je to, niti prepoznajem na fotografiji ko je ta ličnost koji traži susret sa mnom, odnosno prijateljstvo sa mnom. Ja sam jednostavno to odbio. Možda su to i čestiti ljudi, možda i nisu, ne znam ja. Ali jednostavno, ako mi nemamo način sem to nekoga poziva gdje se kaže ajde da budemo prijatelji, ne znam, ja sam stalno, to čovjek mora da ima na umu, i to stalno da sebi preispituje, i da ja sam to definisao kao jednu rečenicu gdje sam ja sebi rekao, ovo što objavim na Facebooku, ovo što objavim, pošaljem preko maila, ovo što objavim na sajtu, ja sam u stanju i mogu da budem, da se to objavi na bilo kojoj naslovnoj strani nekih novina, časopisa, znači nešto što mogu da uputim svim ljudima. Ono što je nešto lično moje, nešto što je vezano za mene, za moju porodicu, za moje prijatelje, koje ne želim da delim sa nepoznatim ljudima, jednostavno ne stavljam ni na Facebook, ne stavljam ni na bilo koja sredstva komunikacije kada je u pitanju internet, jer mi nikad ne znamo gdje ta naša informacija može da završi, kuda ona može da stigne, da li može da stigne na kraj sveta. Ja sam se zaprepastio kada sam nalazio neke podatke koje sam ja na internet preneo, koje su se našli na neka najčudnija mesta gdje nisam nikad ni očekivao da mogu da se nalaze, i jednostavno to je tako, to je nekakav, te informacije imaju svoj nekakav put i svoj nekakav život, neki put i dobro namjerno, neki put zlo namjerno, zavisi od toga ko te informacije iskoristi.
Različita su mišljenja o tome, znamo da i pojedine vladike imaju svoje stranice na Facebooku. Šta se o tome može reći? Kod nas se uvek podelimo za i protiv. Šta vi mislite o tome? Trebaju li vladike da budu na Facebooku?
Kad je u pitanju Facebook i vladike i opšte, ja kažem, crkva, znači crkvene organizacije, nema tu nečega lošeg da se to koristi, jer jednostavno preko toga mogu da se upute poruke vernicima, da na neki način se na više adresa jedna poruka uputi. Da se razumemo, Facebook, internet, televizija, radio, časopisi, sve je to nešto što je korisno, ali to nikada ne može toga da od čoveka da napravi hrišćanina. On može samo da mu pomogne da uobliči to svoje hrišćanstvo, da neke dileme razreši, ali ono što je najvažnije, to je liturgijski život i život u crkvi sa duhovnikom. To je ono što je ključ. Sve ostalo samo može da dopuni i da pronađe, da kažem, određena odgovor na određena pitanja čovjek. Tako je kada su u pitanju te socijalne grupe gdje su vladike u centru pažnje, znači to može samo da pomogne, da on omogući da se lakše pošalju informacije u svet i da te informacije preko toga, sa kanala dobije se i natrag, vladika dobije određene informacije. Mislim, svega i svačega ima na internetu, pa postoje tu neki forumi koji su dobronamerni, postoje zlonamerni forumi u kojima se izmišljaju, u kome se pišu stvari koje stvarno ne da nisu iste, nego su na svetlosnu godinu daleko od istine. I prosto kažem, sve to što se pročita na internetu treba čovjek sa jednom dozom opreznosti da posmatra, čak i fotografije koje se postave tamo, i one mogu biti falsifikovane i da se napravi određena montaža, tako da čovjek to sa jednom velikom rezervom prihvati i da razmisli šta je to, ko je to, jer ako neko piše tamo pa se potpiše da je, ne znam, ova ili ona ličnost, to ne znači da ta ličnost stoji iza njega. Ja danas mogu na internetu da napravim jedan sajt gdje će da se predstavi Srpska pravoslavna crkva, gdje ću ja da se predstavim da sam ja patrijarh Pavle ili mitropolit Amfilohije ili bilo ko od episkopa, i ja da šaljem određene poruke i određene podatke, određene fotografije i ostale informacije da šaljem, a to daleko od toga da je to istina. A sa kakve će to biti te informacije, to je sa sve pitanje. Neki put to može biti tako vešto napravljeno da jednostavno vrlo teško se razlikuje, pogotovo ako analiziram način na koji neko od vladika govori, pa iskoristim taj način kako on govori da određene informacije koje bi bile vrlo ružne po crkvu, znači i to može da se iskoristi, i onda uvijek mora sa jednom dozom opreznosti sve informacije koje se nalaze na internetu da prihvati i da provjeri na nekoliko mjesta, jer postoji mogućnost da je to neko ubacio iz ovoga, iz onog razloga. Možda neko da ubaci neku lažnu informaciju želeći da pomogne crkvi, neko želi da bude protiv crkve. Znači to su sve neistine koje ne koriste crkvi, ne koriste ljudima. I još jedan put, po stoti put da kažem, ono čemu ćemo mi da prepoznajemo šta je istina i gde je istina i kako da živimo u crkvi, to je redovni dolazak na liturgiju, držanje postova koje je crkva zapovedila, redovno ispovedanje, i to je sve ono što će nam omogućiti da se naša duša otvori prema Bogu i da mi imamo određene filtere koji će da prepoznaju gde je istina i šta je istina, i da na taj način možemo da živimo kao istinski i pravi hrišćani.
Možda bi trebalo reći po nešto i o toj posebnoj dimenziji gubljenja vremena na internetu, na Facebooku i praznoslovlju, naravno. Umjesto da se troše sati i sati u kvazi nekom druženju, možda treba to vreme iskoristiti, korisnije pomoći nekome, učiniti neko dobro delo ili se sam na neki način usavršavati na neki drugi način.
Živimo u vremenu planetarnog praznoslovlja. Gdje god se okrenemo, na sve strane nam se pruža praznoslovlje. Da li su to filmovi koji jedva da imaju nekakvu sadržinu koja bi bila kvalitetna, ili pozorišne predstave, pa preko onoga što svakoga dana imamo prilike u kući da uključimo, to je televizor, radio, video, rekorderi, DVD, pa preko kompjuterskih igrica, pa eto, uključujući i internet. Vrlo često na tom internetu tražimo, gledamo, analiziramo, pa onda nas upućuje sa jednoga na drugo mjesto i kada pogledamo, kada posle sat, dva ili tri vremena pogledamo kakve smo informacije dobili, šta smo novo saznali, šta smo učinili dobro za sebe, za svoju dušu, za svoje spasenje, shvatimo da to jedva da ima neke mrvice nečega što je kvalitet. I onda se treba čuvati kada internet ne postane kao neka vrsta zavisnosti, nekakva vrsta moderne elektronske droge, nego da čovjek internet koristi onoliko koliko mu je zaista neophodno i koliko mu je potrebno. Sva ta dopisivanja, sve to prepisivanje sa nekim sadržajima koji praktično i nemaju nekakvu suštinu, koje su prazne, jednostavno treba izbjegavati. I to samo da bi se dopisivalo, prosto ja vidim da ovi mladi ljudi recimo i mobilne telefone koriste tako što jedan pošalje poruku koja ima nekakav smisao, ovaj drugi odgovori da je primio poruku, a onda onaj prvi smatra da je on treba da odgovori u ovome i to tako ide u nedogled, gdje onda na kraju se poruke sastoje tome da kaže ok i tako nešto što će po 10, po 15 poruka praznih odlaze, a s tim što je jedna poruka samo imala nekakvu svrhu i nekakav smisao. I onda treba se čuvati toga praznosloga koje sva ta moderna sredstva elektronska nas uvlače, da jednostavno ne gubimo vreme u tome.
Čak i u razgovoru sa ljudima koji dolaze u crkvu često se čuje da mnogi panično žure kući da bi gledali dnevnik, da budu informisani, razne vesti, kažu moram da budem informisan. Mora li čovjek danas da bude informisan i dokle ta informisanost treba da ide? Treba li slušati vesti onako jednostavno rečeno?
Sve ono je najvažnije, najbitnije vesti ćemo da saznamo da li pratili, ne pratili sredstva informisanja, radio, televiziju, novine. Ono što je bitno, to ćemo da saznamo na određeni način. Ja moram sada ispričam jednu šalu koja je kružila ovdje pre nekih 30 godina. Svakoga jutra dolazi čovjek, kupuje novine i pogleda naslovnu stranu i baci ih. U jednom momentu prodavac ga pita, zašto gospodine kupujete novine kad ih odmah bacite? Kaže, pa tražim čitulju. Pa to se nalazi na posljednjoj strani, kaže, ovu čitulju koju ja tražim bit će na naslovnoj strani. Prema tome, sve ono što je bitno i ono što se odnosi na naš život, to ćemo da saznamo. Naravno, ne zagovaram da mi ne pratimo uopšte vesti, da uopšte ne budemo neinformisani, ali jednostavno ne treba to da bude panično traganje, gledanje vesti na jednom, na drugom, na trećem, na petom, na desetom kanalu, čitanje svih novina, ne bi li se tu našao nekakva protivrečnost, nešto što je skrivena, neka informacija. Sve to će nam se otkriti onoliko koliko nam je potrebno i jednostavno treba se ipak čuvati, zato nemamo dovoljno vremena da iskoristimo to vreme na neke bolje stvari, bolje da iskoristimo to vreme da prošetamo sa decom negdje, da se družimo sa prijateljima, da pročitamo neku kvalitetnu knjigu, da provedemo vreme u molitvi ili već na koji način nešto što bi bilo korisno.
Živimo u vreme koje obeležava senzacionalizam. Svi tragamo za nekim senzacijama, pa tako mi se čini da je to pomalo ušlo i u život crkve. Kako se tome odupreti i na koji način komunicirati između sebe, a da to ne bude uvek neko deljenje i na neke tabore i traganje opet za senzacionalnim vestima u crkvi?
Treba imati ljubavi prema sebi, prema svojim bližnjim, prema ljudima sa kojima smo okruženi. I ne tražiti po svaku cenu te nekakve senzacije. Onda ako vidimo da ljudi neki put i nešto i greše, imati ljubav i razumevanja za njihove slabosti. Duško Radović je jednom prilikom rekao, javite mi kada se nekome dete rodi, kada se nešto lepo dogodi. Nemojte samo da javljate kad su ratovi, kad su nekakve nesreće u pitanju. A mi neki put ovdje stalno i prizivamo i prosto i zluradi smo. Ako neki naši neprijatelji doživi nekakvu nesreću, pa molimo se i za neprijatelje. Pa ta njihova nesreća će na nas prelomiti na određen način. Ovo je svet povezan sa mnogim vezama. I sve te veze imaju određenu vezu sa nama. I ako se nekome nešto zlo desi, a na određen način će to zlo i kod mene da dođe. Radujemo se kada nekome se nešto dobro desi. Učestvujemo sa ljubavlju u tome. I to je ono što je potrebno da činimo. Neki put i mi prosto svoje nekako i neverovanje i neko pokušavamo neki način da s nekim čudima, sa nečim da to potvrdimo, da neki način nešto učinimo. Pa Hristos je činio tolika čuda, pa opet ljudi koji su vidjeli ta čuda nisu njemu verovali. Ne moramo da tražimo da nam se čuda dešavaju po svaku cenu. Ljudi hrle, traže da vidimo da li je neko na čude sa nasnicim se iscelio, da li je neka ikona se pojavila kao mirotočiva. Na neki način otprilike to je kao nešto što treba da vidimo, što ne negiram ja da postoji čuda, da postoji mirotočivo ikone, da se čude sa iscelenje, sve to postoji to, ali ne po svaku cenu da jurimo, da tragamo, da nam to bude nekakva potvrda naše vere u Boga. Naša vera u Boga nalazi se u našim srcima, u našoj molitvi, u našim odnosima. Ako ja pokazujem ljubav prema svojim bližnjima, ako razumem i njegove slabosti, njegove nedostatke, pa tu će, to je čudo, tu će Bog da se projavi i da nam pokaže svoje lice na takav način. I to je ono što treba da u radosti da gledamo svet i oko sebe i da se divimo svemu. To je Božja tvorevina koja nas okružuje, jednom cvetu koji negdje pored puta raste, ili jednoj travke koja ima lepu zelenu boju, ko danas jeste, sutra se zgazi, pa opet ona je opet iz lista, opet izraste. Na svakom mjestu, u svakom trenutku gledati tu Božju tvorevinu, preko toga se diviti lepoti i mudrosti Božjoj.
A senzacionalizam u crkvi, evo, svakog maju oči sabora, pa i mi u crkvi raspredamo o crkvenim pitanjima, već da ne pominjemo, svi ih znamo. Kako se protiv toga boriti?
Pa opet je isto to. Znači, mi treba da prepustimo da svako vrši ono što je, zašto je zadužen, i svako od nas u crkvi ima svoje dužnosti. U crkvi postoje sveštenici, pa opet među njima se bira jedan koji je starešina, koji je zadužen da organizuje rad i sveštenika, da organizuje sve ono što je potrebno za kancelariju, za hram, za održavanje i sve ostalo. Opet episkopi su zaduženi da organizuju rad crkve na jednom širem nivou, dakle na jednoj celoj oblasti, jednoj eparhiji. Na koji način će da episkopi naprave tu organizaciju, na koji način će da se podele određene dužnosti, pa prepustimo njima neka oni to rade, a mi ćemo prihvatiti onako kako se oni dogovore i ono što sad mi unapred da pronalazimo, da mi sada utvrđujemo da li treba ovako, da li onako, da li je ovaj episkop ovakav ili onakav. Treba da imamo ljubav. Ako imamo ljubav, Bog će nam otkriti sve ono što je bitno za naš život. Taj senzacionalizam, to nije ono što nam nešto dobro čini. To nam stvara neki razdor, nekakav osjećaj neke hladnoće, nekakve drvenosti naših srca. Odvaja nas od Boga. A Bog zna zašto je nekoga postavio. Pa šta mislite, da Bog ne može sve episkope naše u jednom momentu da pozove sebi, da dođu neki drugi episkopi tu ili ne znam šta drugo da se desi? A sve to Bogu moguće, ali Bog ima svoj plan i svoje nekakve načine, na koji način će da organizuje, da funkcioniše crkva. A Hristos je rekao, ja sam sa vama do kraja sveta. I ne treba da imamo sumnje, do kraja ove istorije, do kraja ove zemaljske kugle, svemira i svega što nas okružuje, Bog će biti sa nama. A onda posle toga će doći do preobražaja, jer ćemo opet da budemo sa Bogom svi zajedno u večnosti.
Naš gost je bio, dragi slušalci, sveštenik Vladimir Zamahajev, sa kojim je razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, dizajner zvuka Dragana Mirković.